Počty nově odhalených případů koronaviru v České republice v posledních dnech klesají, stále je ale denně testováno pozitivně několik tisíc lidí. Přesto se s dnešním dnem vracejí do lavic žáci nejnižších tříd základních škol. Jedna část veřejnosti volá potom, aby se co nejrychleji vrátili do škol i ostatní žáci a studenti, druhá část naopak vidí jako příliš velké riziko i ten současný postup a raději by nasadili delší a přísnější lockdown, nejen škol. Jak velké riziko je s prezenční výukou spojeno a co nám poslední vývoj epidemie říká o chování samotného viru? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je virolog, ředitel Biologického centra Akademie věd České republiky Libor Grubhofer. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den, přeji.
Vy jste v rozhovoru pro naši sesterskou stanici Dvojka hovořil o tom, že vám do rodiny přinesla COVID-19 dcera ze školy. I třeba díky této, nebo kvůli této osobní zkušenosti sledujete s nějakými většími obavami to, že se nyní školy zase částečně otevírají?
Tak zcela určitě to je rizikový faktor, ale musíme rozlišovat v případě dětí také jejich věk, poněvadž dnes dobře víme, že úplně ty malé děti, včetně prvňáčku a druháčku, tak ty ještě nemají ten správný dospělácký receptor, tu správnou bránu na povrchu vnímavých buněk v dýchacím traktu, aby ten virus mohl organismus napadnout. I ten jejich receptor, který je, jak odborníci říkají, toho juvenilního typu, typického pro mladý organismus, tak i ten je částečně vnímavý, ale ne v takové míře, jako je potom ten receptor AC2, jak je laická veřejnost, už dobře zná, tak jak je vyvinut na površích buněk dospělejších věkových kategorií. A právě, když jste zmínil tu moji dceru, tak ta už jako gymnazistka spíš patří do té starší kategorie a tam myslím, že zvlášť v těch středních škol se právě obáváme nějakého rychlého spuštění školního provozu.
Ty malé děti, oni ten virus lidově řečeno nechytnou, nebo se s ním nějak snáze vypořádají?
Oni ho nechytnou, nebo hůře ho chytají, jsou méně vnímaví. Ale víte, obecně je třeba být i u těch dětí velmi obezřetný, protože je známo, my dospělí od dětí leccos chytneme, zejména pokud jde o nějaká respirační onemocnění, onemocnění z nachlazení, tak to slýcháme kolem sebe a známe na vlastní zkušenost. U toho koronaviru je to skutečně s tím receptorovým vztahem, tak jak jsem řekl, čili to riziko není tak vysoké, ale přesto mohou děti přinést pochopitelně také do té školy něco jiného, což může znejistit to prostředí ve třídě a tak dále.
Je nějaká věková hranice, kdy ty receptory přestávají být, jak jste říkal, juvenilní a tedy už začínají představovat to zvýšené riziko?
Tak hovoří se tak o věku 10-12 let. Před, řekněme, na počátku puberty, tak tam už by se tam už se objevují ty dospělácké receptory.
Pokud se otevřou školy, měly by tedy se ruku v ruce s tím přijmout nějaká nová opatření třeba na ochranu starších lidí?
No zcela určitě. Víte, já jsem zastáncem toho, aby školy byly co možná nejvíce zpřístupněné studentům, dětem a posléze studentům, poněvadž škody, které tím dlouhodobým zavřením vznikají, tak ty jsou velké, jsou vlastně nevyčíslitelné. Je to mrzutá záležitost a když jsem šel teď do studia, jak jsem potkal skupinu prvňáčků a je to nesmírná radost právě takovou to okolnost zažít. Dnes je to, si toho velice považuju. No, ale je to tak, že musíme být obezřetní, zejména v první řadě vůči kantorům či učitelům, učitelkám, chránit starší věkové kategorie, případně je v těchto fázích ještě relativně vysokého rizika do toho procesu nezařazovat, do toho vyučovacího procesu ani nezapojovat. Celé to souvisí s těmi rychlými antigenními testy, které by tu už měly být a myslím, že stále nejsou. Tím státem to bylo málo platné, velmi zanedbáno a nevládní organizace to sami nemohou stíhat. Prostředí, jako jsou školy, ty by měly být těmi antigenními testy vybavené, mělo by být zajištěno, jakým způsobem personálně budou odebírány vzorky, v jakých intervalech a tak dále.
A hovoříme o testování kantorů nebo dětí v tomto případě?
V tomto případě toho uvolnění pro prvňáčky a druháčky, tak tam hovořím o učitelích. Hovořím o učitelích.
A jinými slovy, tedy plošně by měli být testováni všichni učitelé?
Měli by být testováni plošně, přesně tak. A to by vlastně připravilo také půdu, tento školství by si na to zvyklo, až si se dočkáme v brzké době v hlídaní psem, dočkáme uvolnění, řekněme, do té čtvrté rizikové, případně do třetí rizikové skupiny a tam už s rozsáhlejším uvolněním škol počítá ten celý toto opatření, tak budeme potřebovat plošné testování. Já mám pocit, že se to podceňuje, že se v podstatě říká, že na to nepamatují předpisy, že vlastně není, slyšel jsem z úst pana ministra něco podobného, jako že není žádný předpis na to, kdo může ve školství vlastně odebírat testované vzorky a tak dále. No.
Tam jenom, aby někdo to nepochopil špatně, když jste říkal hlídání psem, máte jistě na mysli ten systém ministerstva zdravotnictví, který byl nově zaveden. Ano. Jak se na něj díváte?
Já se na něj dívám veskrze pozitivně, jakkoliv ty mouchy už postupně začínají lidé odhalovat a některá paradoxní nedorozumění na ně upozorňovat, to je možné, ale já se na to dívám jako skutečně na poprvé teda nějaký pokus o, řekněme, exaktní vyhodnocování té situace, jakkoliv je to zase přesné počítání s nepřesnými čísly, ale přesto to dává jakousi celkem velmi věrohodnou představu a z těch údajů statistických, které jsme schopni z probíhajícího testování získávat. No, takže jsem vlastně rád, že pes si našel cestu, že se dostal do našeho života. No.
Hostem interview je dnes virolog Libor Grubhofer.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Jeví se situace v současné době tak, že ty restrikce přijaté vládou fungují, protože se přece jen snižuje počet nakažených a rozhodně nevidíme takový nárůst jako před pár týdny?
Tak určitě se ta situace jeví optimisticky. Abych tak řekl, na nikoliv potěšujících výchozích podmínkách. Že jo? My jsme v situaci, kdy jsme to skutečně velice zanedbali, takže jsme najeli do velmi nepříjemných čísel a v porovnání s okolním světem. A vyhoupli jsme se teda hodně vysoko a teď se ujišťujeme, že vlastně je to dobrý, že trend je nastolen tak, jak bychom si ho představovali, ale čísla nepadají tak, jak bychom si ho představovali. Takže víme, že se z určitých důvodů testuje méně, než by se mělo testovat. My jsme před 14 dny zachraňovali v úvozovkách situaci otevřením u nás v akademii další laboratoře pro testování covidu metodami PCR, ale dneska nemáme vůbec vzorky, takže čekáme na to, jestli na nás nějaké zbydou.
A z jakých důvodů myslíte, že se testuje méně, než by se mělo?
No, myslím, že všeobecně se i odborníci přiklánějí k tomu, že lidi necítí tu potřebu individuálně a řekněme, necítí tu odpovědnost, že v případě, že na sobě pociťují nějaké příznaky, které by mohly vést k pozitivnímu testu, tak raději zůstávají doma a nenechávají, nevstupují teda do toho trasovacího systému a tak dále. Čili já jsem popřímně řečeno nečekal, že se to může vůbec v takovéto míře projevit, ale ukazuje se, že ano. A do toho teda se objevují názory, teď je třeba teda asi nařídit testování plošné, začít se věnovat plošnému testování, což by bylo dobře, ale jak víme, tak takovéto věci se nařídit dost dobře nedají.
No, ono plošné testování proběhlo na Slovensku, ano. Má i řadu kritiků, když necháme stranou ty právní, řekněme, otázky, tak i toho druhu, že sice se plošně otestovalo, ale v zásadě to jaksi nevedlo k nějaké normalizaci života.
Ne, máte pravdu, spíš to vedlo slovenského premiéra k tomu, aby v podstatě podržel, aby národu ohlásili, jo, podívejte se, vypadá to tak a tak. V těchto oblastech toho, ten výskyt té nálože, ta nálož je extrémní, jinde je minimální. Teď počítejte s tím, že každý zase můžete být v blízké době nakažen. Certifikát, který získali, tak měl platnost několika vlastně dnů v podstatě. Z tohohle důvodu máte pravdu. Já sám jsem to nikterak nekritizoval, protože to byl, vždycky je to dobrý, když ta země, lid té země se dokáže teda zorganizovat k nějakému takovémuhle činu, tak to už samo o sobě a protestovat se, tak už to zasluhuje určité ocenění. A druhá věc je, že to přeci jenom vytvořilo nějakou časově omezenou představu, mapu o té distribuci, tak jak prochází pandemie Slovenskem. U nás by to nemělo patrně jiný význam. Já jsem také v době, kdy Slovensko přistoupilo k tomu plošnému testování, jak jsem říkal, že u nás to nemá smysl, protože u nás se tou naší zemí valí ta pandemie o vlastně řekněme jeden řád výraznějším způsobem, takže tady už vlastně jsme potřebovali se co nejdříve dostat k plošnému testování těch rizikových skupin, včetně seniorů. Ale nečekal jsem, upřímně jsem nečekal, že až ta naše docela nezvládaná, původně teda to vypadající jako nezvládaná pandemie se dostane do jakýchsi kontrolovaných mezí, a hlavně budeme vědět, že zdravotní systém zvládá, takže že ochota lidí nechat se testovat půjde tak dolů.
Vy jste už v některých předchozích rozhovorech mluvil o zanedbání nebo přímo liknavosti, třeba v rozhovoru pro Seznam zprávy jste to srovnával s Německem, říkal jste, že obyvatelé Německa jsou zodpovědnější, ale my přece teď vidíme, že i v Německu se teď výrazně zvýšil počet případů, zvýšil se i počet úmrtí. Nemá nakonec i to zodpovědné chování své limity?
Víte, to jsou tyhle ty epidemiologické procesy, jsou vlastně pulzující procesy, jsou dynamické v čase. My teď můžeme pozorovat, že jsme rozfázovaní se svými sousedy, že zatímco my teďka se připravujeme na uvolňování, tak naši sousedi se připravují na upevnění těch pravidel, zpřísnění pravidel. Čili je to logické, že země, byť sousední, jsou takto rozfázované, viz Rakousko momentálně, také velmi šláplo na brzdu a přitom jsme ho dávali před, a já osobně také před měsícem za vzor, že podívejte se, jak tam nezanedbali. Víte, ale oni skutečně nezanedbali léto A dneska se pohybují zase řádově v 10x lepší situaci, než jsme ještě my stále teď, například na počty úmrtí a na počty hospitalizovaných a tak dále. Čili to v čase pandemie se nevyvaruje žádná země toho pulzování, ale jde o to, aby to pulzování bylo v rozumných mezích.
Do jaké míry, a promiňte, že to řeknu tak hodně laicky, ale hraje roli to, že ten virus prostě je součástí přírody, která vždycky bude silnější než my?
Ano, vždycky bude, a jeden z pozitivních, jak říkávala babička, na všem špatném je něco dobré, a lidi by si měli zvyknout na to, že si mají hledat i dobré věci na špatných. Tak tady to je přesně ono, že si pevně doufám, aspoň na nějaký čas, lidstvo uvědomí, že není tím vládcem planety, že je to příroda sama a že my musíme hledat cesty k tomu vztahu s přírodou, a původci infekčních nemocí nám to teď vlastně spočítali právě tím novým čínským koronavirem. A my jsme toho dlouho nedbali. Já si uvědomuju, že i pohybuju se celý život v branži, řekněme, infekční biologie, a několik desítek let podáváme neustále nějaké grantové aplikace na výzkum, na podporu výzkumu právě těch nečekaných, takzvaných emerging infectious diseases, těch nečekaně vynořujících se infekcí, infekčních nákaz. A stalo se to takovým jako koloritem a všichni, ale to je prima, že se tomu věnujete, to je bezvadný a podporuje se to samozřejmě i v Evropské unii a tak dále, ale bralo se to hodně formálně a teďka teda máme tady jednu realitu, před kterou jsme postaveni, a od té se budou dvě další věci, čili musíme s tím počítat, je to přírodní prvek, je to zoonóza, tak jak už to u těch infekčních onemocnění velmi často bývá, že nějaký patogen může, a také, že se stává, přeskočí ze zvířete na člověka.
Hostem interview je dnes ředitel Biologického centra Akademie věd České republiky Libor Grubhofer. Kolik toho zbývá ještě vědcům odhalit právě ohledně tohoto konkrétního koronaviru?
No, na tomto konkrétním koronaviru je nasazena obrovská vědecká výzkumná kapacita na celém světě, respektive ve vyspělých i méně vyspělých zemích světa. A počet týdně vycházejících publikací je enormní, už se to opravdu vlastně nedá ani stíhat a člověk si musí sledovat určité úžeji vymezené oblasti. Čili víme o něm vlastně všechno. Dnes s těmi moderními technologiemi není problém, aby v během několika dnů u nově se objevivšího izolátu nebo kmene jsme znali jeho sekvenci jeho genomu, takže můžeme už mapovat ty takzvané mutace, které tolik zajímají i veřejnost.
A pokud známe tohle, tak znamená to taky, že je tím už popsáno chování toho viru, nakažlivost a tak dále?
Ano, do značné míry určitě ano. My víme, že to koronaviru naštěstí z jednoho pohledu, naštěstí z jiného pohledu, to možná úplně štěstí není. Víme, že genom viru tohoto takzvaného RNA viru je neobvykle stabilní, to znamená neobvykle málo náchylný k uplatnění mutací. To bychom u jiných RNA virů rozhodně nezaznamenali. Zpravidla bývají velmi náchylné k uplatnění těch mutací, které vedou vlastně k záměnám jednotlivých aminokyselin v těch bílkovinných strukturách, které se potom objevují třeba na povrchu té virové částice, té virové kuličky. A o tomhle tom už víme opravdu velké množství detailu, ty koronaviry jsou stabilní, protože jako jediné mají opravný aparát, mají speciální enzym, který opravuje vznikající mutace a napravuje ty chyby. Takže řekněme, má 5x až 10x méně mutací vytváří, než jakýkoliv jiný RNA virus, například řekněme v cirkulaci virus spalniček nebo virus chřipky taky.
Jo. Řekl jste, pane profesore, čínský koronavirus, takže v tuto chvíli už je zcela jasno o původu tohoto koronaviru?
Já se domnívám, že v kontextu nakonec, myslím, že to bude za pár dní už rok, co víme, kde ta infekce spatřila světlo světa a že už víme o té wuhanské události. To bude, myslím, 29. listopadu. A myslím, že odborná komunita dneska nepochybuje o tom, že to je teda skutečně virus, který přišel z té oblasti Wuhanu a že to je tedy, je to zpráva z Číny.
Za jakých okolností si vybudujeme kolektivní imunitu proti COVID-19?
No, k tomu jsou vlastně jenom dvě cesty. Ta jedna cesta, nazvěme ji divoká, ta by trvala hodně dlouho, protože pokud bychom chtěli projít opakovaným bržděním a spouštěním probíhající pandemie, tak by to zřejmě trvalo několik let. Vzpomeňme španělskou chřipku, kde to brždění v kontextu končící první světové války a celé té situace ve světě tehdy, nejenom v Evropě, tak si vyžádala 3 roky. Vyžádala
a si kdybychom, 3 roky. Pardon, že do toho vstupuji, ale kdybychom nebrzdili, to prosím neberte tak, že k tomu vyzývám, jenom jako hypotetickou možnost.
Kdybychom nebrzdili, tak proběhne ta pandemie, odhaduji, je to můj odhad také v určitém srovnání s tou španělskou chřipkou, tak to proběhne planetou během 2 let a bude to mít velké množství obětí na životech. Ta druhá cesta je cesta využívající výdobytek lidstva v oblasti imunobiologie a vakcinačních technologií, tak ta počítá s tím úspěšným využitím plošné vakcinace, plošné očkování účinnou vakcínou.
Až bude kolektivní imunita třeba tedy získaná díky vakcinaci, znamená to, že na tu nemoc už se nebude umírat?
Na tom, v takovém okamžiku, až tohoto stavu dosáhneme, tak se na ní bezprostředně nebude muset umírat, pokud a jistě zdravotnictví spěje k vytvoření velmi pokročilého systému, zase sledování epidemiologové, to epidemiologické surveillance, což je strašně důležité, předjímání tedy toho dalšího vývoje cirkulujícího patogenu a onemocnění jim způsobeným. Takže úmrtí nepochybně budou, tak jako jsou úmrtí na chřipku, ale bude to už vlastně, bych řekl, odcházení pod kontrolou.
V posledních dnech přišlo několik zpráv o pokroku ve vývoji vakcíny. Jak důležité zprávy z vašeho pohledu to jsou?
Já jsem ty zprávy přijal značením, sleduju to velice podrobně, poněvadž vakcíny mě od mých mladých let velice zajímají a té problematice se věnuju. A takže velice jsem je přivítal a mám velkou radost ze všech těch 3 vakcín, které představují vlastně dvě různé takzvané platformy technologické pro přípravu vakcíny. Ta AstraZeneca z oxfordské skupiny původně, tak to je typ té takzvané vektorové vakcíny, která vnáší pomocí adenovirového vektoru do očkovaného člověka gen pro ten výběžkový protein z povrchu virové částice koronaviru. A ty 2 další jsou supermoderní vakcíny, toho RNA typu, které tam do očkovaného organismu vlastně chytrým způsobem vnášejí nikoli v gen, ale vnášejí tam tu informační RNA pro ten gen právě toho výběžkového povrchového proteinu koronavirové částice a vnáší ho tam tak šikovným způsobem, že vlastně i ta imunitní odpověď se zdá být výraznější, než je tomu u, než je tomu u té vakcíny AstraZeneca, respektive u klasičtěji pojednané vakcíny. Jo, to je souvisí s tím, že tyto RNA vakcíny cílejí na lymfoidní tkáň a že aktivují přímo vlastně tu oblast určenou k imunitní odpovědi, ať už té protilátkové nebo té buněčné.
Pane profesore, ještě prosím krátce, jenom skutečně pár vět k tomu, až dá pán Bůh a chytří lidé v laboratořích a budeme mít vakcínu. Ukončí to celou pandemii?
Já myslím, že ta pandemie tak jako vytěká, jo? Že to nebude oznámeno, bude to možná oznámeno teda generálním ředitelem WHO, že tak, jako bylo ohlášeno, vzpomínáte zahájení té pandemie, kdy jsme si říkali, ještě tenkrát jsme si tady u nás říkali, jestli to nepřehnal náhodou. A tak to asi oficiálně oznámeno bude, ale ve skutečnosti to bude nějaký proces, který bude dovytracena spíš.
Virolog, ředitel Biologického centra Akademie věd České republiky Libor Grubhofer byl naším dnešním hostem. Já vám děkuji, že jste byl naším hostem. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou. Já děkuji vám za pozvání.
A od mikrofonu se loučí Jan Bumba.